is an InsideView.eu podcast.
Kunstig intelligens vender frem alle steder. Det gælder også på det militære område. Når man lytter til diskussionen omkring fremtidens forsvar, dominerer mange ældre, lad os bruge ordet, erfarne militære eksperter i debatten. Det rejser spørgsmålet, om vi ikke befinder os i en helt ny verden, som kræver en helt anden tilgang til det at forsvare sit land. Har Danmark den rigtige militære ledelse og struktur til det? Har vi en rigtig organisatorisk sammensætning? Har vi en rigtig våben på det følge? Sidst, men ikke mindst, har vi tiden til at finde svarene? Det diskuterer InsideView.eu med Andreas Grå. Andreas er ekspert på militærteknologi. Han er 40 år og adjunkt på Institut for Militærteknologi hos det Danske Forsvarsakademi, hvor han forsker i, hvordan nye og disruptive teknologier som droner, kunstig intelligens og autonome systemer forandrer og former nutidens og fremtidens kamppladser og den militære kultur. Først, Andreas Grå, tak for at tage del i den her podcast.
Jamen, så tak.
Danmark står over for massive forsvarsinvesteringer. Mange skatteborgere er lidt bekymret for, om det danske forsvar kan håndtere en sådan proces, når man har set den ene indkøbsskandale efter den anden i forsvaret. Jeg må indrømme, jeg er som lægmand også bekymret over, om vi investerer rigtigt i en periode, hvor teknologien nærmest ændrer sig med lydens hastighed. Danmark er en af de mest digitaliserede samfund i verden. Men spørgsmålet er, om vi også har det rigtige hold. Her tænker jeg på den rette generationsmæssige sammensætning i det danske forsvar, som kan føre os ind i en højteknologisk fremtid.
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, og der er jo der er ikke nogen tvivl om, at der sidder rigtig mange dygtige mennesker i det danske forsvar og tager beslutninger. Der er altså bare en teknologisk virkelighed, der buldrer derudad, og udviklingen går rigtig stærkt, og jeg bliver ikke mindst drevet rigtig meget af den private sektor. Og der tror jeg, der er forsvaret jo også en sådan relativt lidt træ organisation med stort bureaukrati, og der er en meget særlig kultur, og den slags tager noget tid at få omstillet sig til en anden virkelighed, hvor teknologiudviklingen går meget stærkt. Så jeg tror da helt klart, der er nogle udfordringer i forhold til at kunne få skabt den her kulturændring, der skal til, og også igen for at prøve at få nogle yngre mennesker ind, som har det mere fingeren på pulsen i forhold til at vide, hvad er det for nogle teknologiområder, der er særligt interessante og giver nogle muligheder, men jo også giver nogle sårbarheder i forhold til den militære organisation.
Vi kan jo tage et praktisk eksempel. Danmark har jo for nylig købt nogle ganske dyre F-35 fly og andet dyrt udstyr. Set i lyset af, hvad vi lige har snakket om, laver vi så de rigtige investeringer? Kunne vi få større slagkraft, for eksempel ved at investere anderledes med henblik på teknologier, som vi endnu ikke anvender tilstrækkeligt?
Jeg tror, det er en balance, og jeg tror ikke, det er ikke fordi, at kampfly er jo stadig en super afgørende kapacitet for et forsvar at have. Ligesom kampvognen er jo heller ikke forældet, altså den har vi også set, det spiller en afgørende rolle i Ukrainekrigen. Men jeg tror, det handler om at blive mere agile, omstillingsparate og blive bedre til at udnytte kombinationer af de her klassiske dyre kapaciteter som 35 kampfly, og så den her nye rivende udvikling inden for kunstig intelligens, robotter og droner. Og der tror jeg, der er vi nok stadig lidt for traditionelt tænkende i forhold til, hvordan vi udnytter de muligheder, som igen også den stadig lavere pris på for eksempel droner giver. Det her med, det bliver simpelthen i fremtiden formentlig for dyrt at skulle sende nogle af de her F-35 kampfly, som koster 1,5 milliard stykket, at skulle sende dem i krig. Altså hvor i stedet for, så vil man jo se eksempler på, at billige droner helt ned til få tusind kroner stykket kan sendes afsted i større mængder, større antal og større sværme. Så jeg tror måske, det bliver kombinationen af de højteknologiske dyre platforme og så de helt lavteknologiske, simple, billige platformer og systemer, som virkelig kommer til at kunne rykke noget.
Men er det nogle tiltag, der er i gang i dag?
Problemet er jo bare, at vi mangler mennesker, og også der mangler simpelthen en udvikling, altså at man tænker i innovation og udvikling i forsvaret. Det bliver meget spørgsmål om, hvordan løser vi de akutte problemer, vi står i nu og her. Nu står vi også i en helt anden geopolitisk, sikkerhedspolitisk situation, og vi står sådan, hvordan skal vi løse det pludselig, hvordan skal vi omstille forsvaret fra at være et, ja, man kan sige, de her expeditionary force, nogen vi var vant til at sende vores soldater i krig langt, langt væk i ørkenstater. Nu skal vi lige pludselig omstille os til, at det er et territorialforsvar, og vi skal forsvare vores eget nærområde. Så det er meget den her akutte situation nu og her, som vi skal finde løsninger på. Jeg tror, vi mangler måske lidt det her med at prøve at tænke lidt længere frem. Altså, hvad så, når krigen i Ukraine slutter? Hvad sker der så? Hvad er det for et forsvar, vi forestiller os, vi skal have, ikke bare nu, eller om 5 år, eller om 10 år, men også længere frem? Og der er simpelthen, der tror jeg ikke, man er god nok til at tænke i, sige, både hvor den teknologiudvikling, vi ser nu, er på vej hen, og hvordan forsvaret udnytter den bedst.
Måske så kan du fortælle lidt om, hvem er det egentlig, som bestemmer, hvad forsvaret de skal bruge de mange milliarder til, som Folketinget har bevilget? Altså, hvem er de personer, hvad er deres alderssammensætning, og hvad er beslutningsgruppens kvalifikationer til at tage den rette beslutning på det rigtige grundlag, set i lyset af den her teknologiske udvikling og alt det, vi lige har talt om?
Ja, altså, der er jo, jeg ser en ting, der er jo politisk, altså, det er jo grundlæggende politisk styret, hvad de her, hvor mange penge, der skal gå, og hvad er det for nogle prioriteringer, der skal laves. Så er det jo så spørgsmålet, så er der nogle militærfaglige vurderinger, og der er jo også igen et større system og netværk af mennesker, der sidder og kommer med deres militærfaglige anbefalinger. Der er jo nogen i Forsvarsmateriel- og Indkøbsstyrelse, FMI, som sidder på en meget mere sådan teknisk ingeniørfaglig viden og ved og kender markedet og siger, der er den her teknologiudvikling, der er de her produkter på markedet, som kan løse de her, problemer. Men så sidder der jo så også et helt hold i Forsvarskommandoen, i forligskontoret der, og i den strategiske planlægnings- og udviklingsenhed, som så også ser på, hvad er det for nogle behov, vi står for. Og der er klart, der sidder en masse sagsbehandlere der, yngre mennesker også, som er godt inde i deres stof, og så kommer med nogle anbefalinger, og så er det jo så cheferne op på de højere niveauer, og i sidste ende i Forsvarets øverste ledelse, og også ude i værnskommandoerne, altså i Hærens operative kommando og i Søværnskommandoen og i Flyvekommandoen, som så også kommer med deres ønsker og vurderinger af, hvad er det, vi har mest brug for i forhold til at kunne løse vores fremtidige opgaver.
Men der må ligesom være en overordnet strategi for, hvad Danmark har brug for, og så ligesom gå ned ad pyramiden, eller er det ikke sådan, det foregår?
Det ville jo være meget hensigtsmæssigt, hvis der var. Meget bekendt er der bare ikke, der er ikke simpelthen ikke udviklet særlig meget af den her, som du kalder også en overordnet strategi. Man mangler simpelthen en retning og nogle strategiske visioner for, hvad er det for et forsvar, vi vil have? Hvordan vil vi udnytte nye teknologier, som for eksempel droner og kunstig intelligens? Hvor er det, vi vil, hvad er det for en retning, og hvad er det for nogle styrker, vi vil udnytte i det danske forsvar? Også i forhold til de muligheder, som vi også har, og de styrker, vi har i Danmark i forhold til, som du også står inde på i starten, at sige, vi er i det mest digitaliserede samfund. Vi har en voksende forsvarsindustri, særligt inden for softwareudvikling. Altså, vi har store virksomheder som Systematic, der lige har landet en milliardkontrakt med NATO i forhold til at udvikle kommandokontrolsystemer, battle management systemer. Vi har et virksomhed som Therma, der også laver softwareløsninger, sensorer, og så videre, og vi har også en voksende robotindustri og droneindustri. Og i stedet for at bare igen som køre udenom og sige, jamen forsvaret ved selv, hvad der er bedst, og hvor teknologiudviklingen er på vej hen, så tror jeg, man burde være bedre til at udnytte den viden, også inden for den private sektor og industrien, til at kunne udvikle nye koncepter og løsninger.
Hvor står Danmark egentlig i forhold til eksempelvis anvendelse af AI i militær sammenhæng sammenlignet med de andre NATO-lande?
Altså Danmark har lidt måske på linje med en del andre mindre stater og har måske haft den her lidt eller lidt afventende position. Sådan, vi læner os jo meget op af og kigger på de store lande, altså USA særligt, England også til en vis grad, og nogle af de større allierede lande, og ser, hvad er det, de gør, hvor satser de deres udvikling og deres løsninger. Ikke? Sådan, så man har nok været ikke så gode til selv at få formuleret i forhold til, hvad er det, vi vil bruge AI til i Danmark for eksempel. Hvad er det for nogle områder? Fordi man kan bruge kunstig intelligens til rigtig mange forskellige formål, og det giver rigtig mange muligheder for en militær organisation. Nogle af dem jo virkelig lavt hængende frugter, vil jeg kalde det. Altså hvis man udnytter det for eksempel til administration, logistik, vedligeholdelse, den slags, altså også rekruttering. Altså der er mange måder, man kan bruge kunstig intelligens på, som vi rigtig giver rigtig god mening. Men det kræver jo grundlæggende, at man også investerer nogle penge i nogle mere opdaterede og nyere software- og IT-systemer. Og der halter forsvaret jo desværre voldsomt bagefter, for vi har simpelthen ikke IT-systemerne og IT-infrastrukturen til at kunne understøtte en udnyttelse af kunstig intelligens, der går på tværs af hele organisationen, på tværs af værn og domæner og enheder og styrelser osv.
Vi kommer lidt nærmere ind på det senere i podcasten. Etik og moral ser ud til at holde rigtig mange politikere tilbage med hensyn til anvendelse af AI i militæret. Det er i hvert fald det indtryk, man får som lægmand. Samtidig så ved vi også, at dem, vi ser som vores potentielle fjender, altså autokratier, som regel ikke har de samme skrupler med hensyn til anvendelse af kunstig intelligens. Jeg hører ofte politikere herhjemme sige, at der altid skal være en menneske bag en beslutning om at slå ihjel. Er det en hemsko for anvendelse af nye teknologier i forsvaret? I så fald så er der vel også nogle begrænsninger med hensyn til anvendelsen af F-35, som er, så vidt jeg forstår, spækket med det allernyeste software.
Jeg tror ikke, det er en hemsko at have en grundlæggende indstilling til, at der skal være et menneske bag beslutninger om at slå ihjel og liv og død. Fordi det er egentlig nogle helt generelle principper for forsvarlig anvendelse af kunstig intelligens, som i hvert fald alle NATO-lande og de fleste vestlige lande er blevet enige om, skrevet under på. Og som vi også så i Vesten og i den diplomatiske dialog med jo også andre lande, Kina osv., har en eller anden form for i hvert fald en overensstemmelse over, at det er, der skal, altså vi har ikke lyst til at give fuldstændig slip på det her og lade det her tog køre sådan, så at vi bare vil have dræberrobotter, der selv ligesom træffer beslutninger om, hov, der er noget, der ser spændende ud, det skyder vi på. Det er ikke det, der er situationen og tilstanden i forsvaret eller i de vestlige militærorganisationer lige nu. Men der er så en anden ting, og det kan jo være det her med, hvordan man udnytter kunstig intelligens til alle de led i kæden af processer og beslutninger, der leder frem til en situation, hvor der bliver angrebet, og det bliver trykket på knappen. Og der kan man så sige, som du også er inde på, nye investeringer, som jo 35 kampflyet, og også når vi begynder at kigge på, hvad der sker i Ukraine, nogle af de systemer, som bliver taget i anvendelse der, der ligger der i hvert fald jo en processering af data, altså den håndtering af data og information fra de bliver genereret på kamppladsen, er for eksempel droner, der tager billeder og videoer, som så bliver brugt til målgenkendelse og måludpegning, til at der kommer en menneske, der siger, det her det er et mål, et militært legitimt mål, det angriber vi. Hele den proces, der indgår kunstig intelligens jo, og algoritmer, som er med til at kvalificere, validere og vurdere, hvor det vil være bedst at angribe. Så man kan sige, det her med, at det er 100% menneskelige beslutninger, den kan man godt udfordre lidt, fordi der er også, der sker en tiltagende grad af maskingenereret data og anbefalinger, som leder frem til en menneskelig vurdering omkring de her ting.
Andreas, du har før nævnt, at det danske forsvar det producerer en masse data, som du også lige nævner her, som vi ikke benytter. Noget, du blandt andet har pointeret i artikler. Derfor har du argumenteret for en mere intensiv anvendelse af AI i forsvaret, som skal gøre os bedre og mere effektive i forhold til at udføre eksempelvis de såkaldte multi-domain operations. Hvor står vi i dag på det område? Har vi de nødvendige ressourcer fremadrettet inden for det område? Måske så skal du lige først fortælle, hvad multi-domain operation er for noget.
Multi-domain operations, eller MDO, som de også kaldte det i daglige tale, det er militær koncept, som NATO har arbejdet med i en del år efterhånden, og som er blevet udbredt til, at alle medlemsnationer skal ligesom arbejde hen imod. Og det betyder egentlig grundlæggende, at man arbejder, at man kan udføre operationer på tværs af domæner, altså så det bliver multidomæne operationer, det vil sige, vi opererer ikke længere kun inden for eksempel en sømilitær operation. Nej, vi har for eksempel noget som droner, et rigtig godt eksempel på. De kan både være store og små, de kan egentlig blive sendt afsted fra landjorden, operere i luften, men give efterretningsbilleder og situationsforståelse til dem, der opererer på jorden. Det kan også være nogle sødroner, der bliver sendt afsted fra et skib, men som samtidig også giver informationer, som bliver brugt af flyene. Altså på den måde, at man deler informationer på tværs af både skibe og fly og landjorden, som så samtidig også, der er, igen nu, vi er vant til at arbejde med de her tre domæner, land, luft og jord, men de nye domæner, der er kommet til, som for eksempel rummet, altså space, og også inden for cyberoperationer, Altså, at det er også de her computernetværk, og det er også satellitter og sådan nogle ting, der indgår i hele det her netværk af, af information og data, der gerne skal kunne deles så hurtigt som muligt. Sådan så man, og det der så det, der er endemålet, det er, at man kan lave nogle operationer, det vil sige nogle, skabe nogle militære effekter så hurtigt som muligt, hurtigere end fjenden gør det, og synkront på tværs af de her forskellige domæner. Ja, og det du så spørger om, det er, hvordan er det, for udnytter vi så data godt nok i det danske forsvar til at kunne lave det her? Og nej, det gør vi ikke lige nu. Altså, og det er der måske heller ikke så mange, der gør, fordi det er relativt krævende, som man kan høre, så er det jo ret komplekst ligesom at skulle samle alt den data og dele den meget, meget hurtigt og skulle kunne træffe beslutninger, som på en eller anden måde skal kunne gå på tværs af land, jord, luft, rum, cyber. Og det kræver nogle computersystemer, IT-systemer, som kan håndtere al den her data. Og det, der også er udfordringen, det er jo også, at mange af de her informationer er jo typisk også, hvis de er operative og tidssensitive, så er de jo klassificerede. Det vil sige, det er jo ikke sådan, man bare kan dele over sine telefoner eller almindelige, for eksempel 3G, 4G, 5G-net. Så man er jo også afhængig af, at det skal være nogle lukkede, militære, klassificerede netværk, som skal kunne håndtere al den her data. Det er også derfor, mange snakker om, at vi har brug for at få udviklet nogle såkaldte combat clouds, altså cloud-løsninger, hvor man kan løfte al den her sensitive, klassificerede data op i en sky, men som er sikret og krypteret mod, at der ikke er nogen, som vi ikke vil have lyst til, skal få fat i al den her data. Og der er vi altså, der er der et stykke vej endnu. Det er jo noget, man kigger på, men det er jo både noget, der kommer til at koste rigtig mange penge, og som bliver relativt udfordrende at udvikle nogle systemer og koncepter, der kan løfte den her opgave.
Er det det, der kræver quant computing?
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er en forudsætning for det. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre uden, men det er da klart, at lykkes det at udvikle en kvantecomputer, så vil man og på en måde, som gør, at den ikke, altså at den bliver til at betale og så videre. Og vil man begynde at kunne udnytte kvanteteknologi og kvantecomputerkraft i den type systemer, så vil det jo gå betydeligt hurtigere og give noget mere computerkraft. Og det vil jo også gøre, at man vil kryptere på en bedre og mere sikker måde. Fordi det er udfordringen jo, hvis man forestiller sig en fremtid, hvor kvanteteknologien bliver mere udbredt, og man får muligheden for at kunne både bryde krypteringer ved hjælp af kvanteteknologi, så er man jo også lige pludselig meget, meget afhængig af også at kunne lave kvantekryptering, sådan, så man kan sikre sine systemer mod den nye trussel.
En mere avanceret tilgang til kamphandlinger via anvendelsen af AI og anden ny teknologi kræver vel også en eller anden, som vi snakkede om, generationsmæssig sammensætning, hvor også det øverste militære lederskab forstår, hvad der foregår på det operationelle niveau. Er den omstillingsproces i gang, og har det eksisterende militære lederskab de nødvendige kvalifikationer?
Ja, altså vi tror, at dem, der sidder i toppen af det danske forsvar, har bestemt en stor operativ erfaring og et virkelig godt indblik i, hvad det vil sige at føre soldater i krig og træffe både beslutninger på operativt og taktisk og strategisk niveau. Jeg tror, det der kan måske være udfordringen, det er at være opmærksom nok på de sårbarheder, det faktisk giver i forhold til at kunne tænke langt nok frem også for det danske forsvar og sige, hvor er det, når vi ser for eksempel krigsskibe blive sænket af ukrainske billige droner, altså russiske krigsskib. Hvad er det så? Det er klart, det rejser, giver selvfølgelig en masse muligheder, men det giver også en masse sårbarhed og bekymring for, hvordan beskytter vi vores skibe, for eksempel, mod den her nye trussel, altså billige overflade- eller undervandsdroner. Det samme med vores militære anlæg, for eksempel, hvordan beskytter vi dem mod fremtidige dronesværme osv. Jeg tror, at den der måske grundlæggende den evnen til at kunne tænke, forestille sig noget, som vi ikke kender i dag. Det er måske nok den største udfordring, for jeg tror rigtig mange af dem, der sidder og træffer beslutningerne, som du siger, den øverste ledelse, har stor operativ erfaring, virkelig, virkelig dygtige militære, til at give militærfaglige vurderinger osv. Men der er jo en tendens til, det er jo også den her talemåde, man siger, at nutidens generaler planlægger fremtidens krige ud fra fortidens erfaringer og krige, ikke? Så jeg tror, den her, altså der er nok en vis tendens til, at man ser på, hvordan ser verden ud i dag, og hvordan var de krige, som vi lige har kæmpet, og så prøver man at designe fremtidens forsvar ud fra det. Og det tror jeg, der er der bare en stor faldgruppe i, at man er god nok til også at kunne forestille sig, at fremtidens krige kommer nok til at se væsentligt anderledes ud, end dem, vi har været vant til at kæmpe.
Er man opmærksom på den problematik, både fra politisk hold, men også inden for forsvaret?
Jeg tror, der er en stigende opmærksomhed på det i hvert fald, og det kan man også mærke, at der er en velvilje og en interesse for også det, man kalder strategisk fremsyn, strategic foresight. Det er ikke et nyt koncept, det er egentlig noget, som amerikanerne har været rigtig gode til at prøve på forskellige måder at sige, hvordan kan vi prøve at skabe den her form for forudsigelser eller i hvert fald forberedelser på fremtiden på et længere strategisk niveau. Det var jo noget, man også blev, især i de amerikanske efterretningsmiljøer og politisk enormt opmærksom på efter 11. september, hvor den her 9/11 Commission Report, de lavede en evaluering af hele forløbet, der førte frem til de her terrorangrebene på Twin Towers. Og noget af det, de kom frem til, det var faktisk, at den største fejl og den største failure, det var one of imagination. Det vil sige, man manglede simpelthen forestillingskraft til at kunne se det komme, det her. Derfor har man jo arbejdet rigtig meget på, hvordan kan vi prøve at få forbedret den her kreative forestillingsevne til at se trusler komme, som vi ikke nødvendigvis er har inde på radaren. Og det ser man også nu i Danmark, at man begynder at arbejde mere ud fra den her idé om, kan vi prøve på en eller anden måde også at forestille os det, vi ikke kan forestille os. Og det gælder også, hvis vi taler teknologiudvikling, kunstig intelligens, kvanteteknologi, som du er inde på. Altså der er man også, der begynder man at have sådan nogle, arbejder med sådan noget teknologiradar, horizon scanning, og ser, hvor er det, hvad kan vi se i horisonten, hvad kan vi se på radaren, som kommer til at få en, hvad man også kan kalde en disruptiv betydning for den måde, vi fører krig på i dag. Og der tror jeg, der arbejder man i den retning, men spørgsmålet er, gør man nok, er man god nok også på de øverste ledelsesniveauer til faktisk at tænke på den her måde at være åbne, have et åbent sind og en kreativ nok forestillingsevne til at kunne sige, hvad gør vi om 20 år, når vi ikke længere kan bruge de her platformer og systemer, som vi har, fordi der simpelthen er kommet noget, der har gjort dem ubrugelige.
Nu har vi i hvert fald snakket om emnet her. Lad os slutte af med en sidste del af denne podcast, nemlig hvordan Danmark skal opbygge en mere avanceret teknologisk militær kapacitet. Hidtil har vi jo været særdeles afhængige af militært udstyr fra USA, også hvad angår militære efterretninger. Ruslands invasion i februar 2022 har vist, at det er nødvendigt også at have lokal og omstillingsparat produktion af militært udstyr. I Ukraine har det været specielt muligt, hvad angår droner, fordi ukrainerne allerede før krigen var langt fremme på både hardware- og software-siden. Har vi i Danmark tilstrækkelig industriel kapacitet til at udfylde behovet hos fremtidens forsvar, eller skal vi fortsat være afhængige af USA i fremtiden?
Jeg tror, der har i hvert fald været en tradition i Danmark for at være, altså gøre sig afhængige af USA, og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med, der ligger noget strategi i, at man indkøber hos dem, som vi har gerne vil gøre os gode venner med, og som vi også gerne vil have nogle computersystemer og nogle militærsystemer, der kan tale sammen med. Så der er jo i hvert fald også det her, det man også kalder interoperabilitet, som er det her med, at man skal, også i NATO, alliancen skal have systemer, IT-systemer, datanetværk, som kan tale sammen. Så spørgsmålet er, når vi nu begynder vi jo at kigge mere og mere, også, altså der er jo en stor omstilling i gang i Europa, for eksempel, hvor man også begynder at orientere sig mere mod en europæisk forsvarsindustri, og prøver i virkeligheden også at sige, okay, det kunne faktisk godt være, at der var nogle fordele i at gøre os mindre afhængige af amerikanerne. Også fordi vi har jo også set, at vi kan egentlig i sidste ende være 100% sikre på, at vi kan regne med amerikanerne i NATO og til at hjælpe os, når det brænder på. Der er en stigende bevidsthed om, at hele spørgsmålet om Rusland, det er et europæisk problem, som Europa må løse selv. Så jeg tror, at der kan man i hvert fald se en voksende forsvarsindustri i Europa og også i Danmark. Man begynder måske at kunne orientere sig mere mod at sige, kan vi selv finde nogle løsninger, teknologiske løsninger på vores behov og på vores problemer.
Du nævnte selv, at der var en del danske selskaber, så hvem skal stå for udvikling og innovation af fremtidens militære udstyr? Har det danske forsvar samarbejdet med eksempelvis universiteterne, og har forsvaret givet de økonomiske forudsætninger for at skabe et økosystem for danske virksomheder inden for forsvarsindustrien, eller dem, som indirekte er linket op til forsvarsindustrien?
Altså, det er der i hvert fald jo en politisk ambition og velvilje til, at det skal der. Altså, vi skal blive bedre til at få skabt det her økosystem, det her kalder det også triple helix samarbejder, altså med den her trekant mellem forsvaret, industrien og universiteterne. Og det ser man jo også eksempler på, at det er det, der er sket rigtig meget, jeg tror. Ikke mindst også, der er sket meget sådan, i forhold til mentalt, altså man ser meget større velvilje, jo både i befolkningen, men jo også i virksomheder og på universiteterne, til faktisk at ville samarbejde med forsvaret. Jeg tror i virkeligheden, det der så nogle virksomheder, der efterlyser, det er faktisk en vilje fra forsvaret til også at ville give noget den anden vej. Fordi der er klart, der hvis både virksomheder og universiteter har jo brug for noget, både altså for noget indblik og adgang til både den viden og den data, som forsvaret sidder på, for at kunne udvikle nogle løsninger og nogle systemer, som hjælper forsvaret. Der er nok stadig en eller anden form for en historik og en kultur for, at vi siger, okay, man, som forsvar vil man helst ikke dele alt for meget af sin information, sensitiv, klassificeret information med andre. Og man vil i hvert fald ikke afgive kontrol og ejerskab med den. Altså, det er jo også et af problemerne med, hvis vi taler den stigende indflydelse og magt, som private virksomheder har. Vi kan tage nogle af de her big tech virksomheder, Microsoft, Google, Elon Musk, Starlink osv. Palantir. Altså systemer og virksomheder, big tech virksomheder, teknologigiganter, som kommer ind og som får en langt større magt, fordi de faktisk både begynder at kunne lave løsninger, men hvor de jo også på en eller anden måde ejer den data, som de får adgang til, og som man gør sig super afhængig af i de vestlige demokratier. Så det er jo også et andet spørgsmål, og der kan der jo måske være en vis fornuftig eller sund tilbageholdenhed, også fra stater og fra militære organisationer, til at ville afgive 100% kontrollen med den de informationer og den viden og data, man sidder på.
Lad mig slutte med det sidste spørgsmål. I Europa er flere pensionskasser begyndt at fjerne den moralske kasket, når det drejer sig om investeringer i forsvarsindustrien. Det er fordi, det trods alt nu anses for legitimt at investere i udstyr, som vi kan forsvare os selv med imod ydre fjender, som eksempelvis Rusland. Som en sløjfe på den her podcast, så kunne det være interessant at høre, hvilke teknologiske virksomheder i Danmark eller Skandinavien producerer software og hardware, som i stigende grad anses som dual use. Du har nævnt nogen, men er der nogen, der ligger i periferien?
Ja, altså der er jo, igen jeg nævnte de her, de helt store spillere i Danmark, altså Systematic og Therma for eksempel. Og Systematic er jo et eksempel på en virksomhed, som jo både laver softwareløsninger inden for sundhedssektoren, men jo også inden for sikkerheds- og forsvarsområdet. Så der er jo også, ser vi jo også en stigende tendens til, at mange af de her, for eksempel også droner, er jo et godt eksempel på en dual-use-teknologi, som både kan anvendes til civile formål, som jo også kan anvendes inden for beredskab til redningsaktioner, eftersøgninger, kystbevogninger og sådan nogle ting. Altså sådan noget, der ikke nødvendigvis handler om at skulle slå mennesker ihjel i hvert fald. Det handler også, når vi kigger op i de udfordringer, vi får i de arktiske, for eksempel i Grønland, med at skulle have en øget overvågningskapacitet der, så bliver der også talt rigtig meget om, at det ikke kun er et spørgsmål om at skulle have øget militær tilstedeværelse. Det handler også ligesom om den støtte til civilsamfundet og lokalsamfundet, der ligger i at også både skabe arbejdspladser og kunne hjælpe med nye teknologiske løsninger til faktisk at få en bedre støtte til civile redningsaktioner og så videre. Så altså, ja, jeg tror, der er mange eksempler måske på virksomheder, der udvikler begge dele, altså, og som selvfølgelig kan, altså mange af dem kan, altså at de løsninger, der kommer også inden for eksempel kunstig intelligens og software, har jo muligheden for både at blive anvendt til helt fredelige civile formål, men jo også kan sagtens anvendes også til militære formål, som måske indebærer menneskeliv i sidste ende.
Anders Groh, du skal have mange tak for at gøre i hvert fald mig klogere på det danske forsvars udfordring med hensyn til anvendelse af teknologi på det militære område.
Selv tak, det var fornøjelse.
Music is from Melody Loops. The music title is Digital Progress by Intendenta.